Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabeyamma jimaata tigalgale keessa saalama folakka hangasa sadit meter bandi dikdemishanif soddomi tokorat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jalta. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa bakka dhaggeeffattan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa sadaasa 18 bara 2014 keessummeessituun keessan galgalaa har'aa hin jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatiin mataan oduu haleellaan mana sagadaa Jerusaalem keessatti raawwatame lubbuu namaa galaafate.
Mataa oduu har'aatiif Finfinnee keessatti hiyyummaa hanqisuuf misooma jajjabeessuu irratti gumiin dubbatu banamee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Lammiiwwan Somaaliyaa 150 carraa barnoota mootummaa Itoophiyaa irraa argataniin yuunivarsiitiiwwan adda addaa seenuun barataa jiru oduu booda gabaasa qabna. Qophiin torbanii gaafa qibxataa dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo qophii xumuratee dabaree qilleensarra oolu eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna oduu addunyaa tujuru.
Lammiiwwan Faalisxiin lama kanneen haala beef qawwee qabatan mana sagadaa Juushotaa kan Jerusaalem keessa har'a seenanii utuu poolisiin itti dhukaaseen ajjeesin namoota sagadaaf dhaqan afur galaafatan. Haleellaan sun kan raawwatame naannoo amantoonni ortodoksii keessa jiraatan irra hedduun koodogaltoota warra gama dhihaa irraati. Poolisiin akka jedhetti namoonni ajjeefaman arfan lammiiwwan Israa'el kanneen lammummaa biyya lamaa qaban sadan isaanii lammii Ameerikaaf tokko kan Biriteen ta'uun beekamee jira. Haleellaa mana sagadaatti dhaqqabe kanaan namoonni jaha kan madaa'an ta'uunis beekameera. Dubbiimtuun poolisii Luubaa Saamrii shakkamtoonni haleellaa sana raawwatan shororkeessotaa jedhan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuus Israa'el haleellaa sanaaf deebii kenniti jechuun dhaadatan. Tuttuqqaa garee Hamaasiif kan addunyaan callisee ilaalu kan pirezidaantii Faalisxiin Mohaammad Abbaas jedhanis balaaleffataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeris gadda isaanitti dhagahame bilbilaan mistar Netanyahuuf ibsaniiru. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin seeratumtoonni Raashaa mirga humnootii biyyatti kanneen dhimma Yukireen jidduu seenaniif kennan akka irraa mulqan gaafachuu isaanii dhaabbati oduu Raashaa gabaasee jira. Akka gabaasa sanaatti pirezidaant Puutiin gaaffii kan mana marii biyya isaanii gara oliif kadhiyeessan har'a ture. Kaleessa galgala pirezidaant Baraak Obaamaan mister Puutiin pirezidaantiin Yukireen Peetroo Poroshenko karoora isaan muddama siyaasaa xiqqeessuuf qaban hojiirra oolchuu akka gargaaran ergaa telefoonaan dabarsaniin gaafataniiru. White House biraa ibsi ba'e akka jedhutti pirezidaant Obaamaan adda baatota deeggartoota Raashaa ta'an lola dhaabinsa 71 tolfame akka kabajaniif mister Puutiin dhiibbaa akka godhan gaafatanii jiran. Miseensonni Koongirasaa Yuunaayitid Isteets haala Ebolaa Afrikaa dhihaa keessaa barbaachisaaf irraan deebi'aa wal'aansa eegumsa fayyaa loojistikaa fi barnoota dhibee kana ilaalchisee kennuuf murtaa waan ta'eef itti yaadamuu qaba jechuun ibsanii jiran. Koree birkii kan mana maree kadhimmoota Afrikaaf fayyummaa addunyaa biraa ibsa kennameen haala isaa kan ragaa ba'an keessaa angawa garee bu'aaf hin hojjenne kan Medical Corps jedhamu Rabii Torbee akka jedhanitti rakkoo kanaaf deebii hatattamaa kennutti dabaluudhaan faca'ina dhibee kanaa gara fuulduraa ittisuuf qophee gochuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ebolaatti duuluu qofaaf otoo hin ta'in Afrikaa dhihaa keessatti tajaajila eegumsa bu'uuraa cimuu qaba jedhanii garuu dhibee busaaf dhukkuboota biraatti duuluuf akkasumas gargaarsa yeroo da'umsaa kennuun illee barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata Afrikeer jedhamuuf pirezidaantii kan ta'an Daariyus Maans akka jedhanitti immoo kunuunsa eegumsa fayyaa wayyaa naannolee miidhaan irra ga'eef ittiin ga'uun barbaachisaadha dhaniiru. Har'a galgala immoo koreen mana marii kabiroon hoogganaa waaltaa to'annoo dhukkubaaf ittisaa Toomaas Friidaniif dooktara wal'aansa baqaqsanii hodhuu gameessa Booris Luunsaakiif koomishinara eegumsa fayyaa kutaa Teeksaas Deevid Laakee akkaataa waaltaan eegumsa fayyaa uummataa dhibee kana ittisuuf godhu ilaalchisee dhuga ba'umsa dhaggeeffatuuf jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan waggaa waggaatti carraa hojii miliyoona 18 olii banuu qabdi jedhame. Afrikaan misooma industirii saffisuuf akkasumas hiyyummaa xiqqeessuuf yaalii gootu keessatti Chaayinaan yaalii kan ofiishee kan hirtuuf ta'u beeksifte. Itoophiyaan misooma qonnaashee bu'uuraa geeddaruuf dinagdeeshee kan industirii guddisuuf biyyoota Eeshiyaa irraa barachuuf qophee ta'uu pirezidaant Mulaatu Tashoomee dubbataniiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Har'a waaree dura ka jalqabame gumiin Afrikaaf Chaayinaa hiyyummaa gad cabsuu fi misooma jajjabeessuu mata duree jedhu irratti pireezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoome haasaan kan banan yoo ta'u, guddina diinagdee Chaayinaa ajaa'ibsiisaa ta'uusaa fi fakkeenya kana hordofuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Itoophiyaa kan ilaaleen pireezidaant Mulaatuun yeroo dubbatan.
Ethiopia is in a new economic trajectory which requires injection of modern technology.
Itoophiyaan toora guddina dinagdee amma qabattee jirtuun oomisha dubartoonni nama agarsiisaa jiran irratti dabaluuf teknoolojii dandeessisan haaraa ishee barbaachisa. Biyyootiin Eeshiyaa gama misooma qonnaan jijjiirama argamsiisaniif induustirii jajjabeessanirraa Itoophiyaan muuxannoo jiru baruudhaaf qophooftuudha.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa gama isaaniin waggootii darban 30 sagantaalee hiyyummaa gad cabsuu Chaayinaa keessatti gaggeeffaman misooma bu'uura ka godhate ta'uu dubbatan. Kunis naannoo misooma adda addummaa qaban akka walitti dhiyeenya qabaatan gochuu fi lammiiwwan jireenya sadarkaa gadiirra jiran ol guddisuu akka ta'e hubachiisaniiru. Yeroo ammaa aardii Afrikaa keessatti guddina diinagdee fi hanqisuu hiyyummaa argaa jiran kan nama jajjabeessu ta'uu ibsanii ariitiin itti hiyyummaan dhabamaa jiru garuu ga'aa mitii jedhu. Kanaafis jecha Chaayinaan muuxannoo ishee qooduudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiran. Itoophiyaatti itti gaafatamaan sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa akka hubachiisanitti guddinni diinagdee Afrikaa ammayyuu danqaa qaba. Uummata Afrikaa keessaa caalaan dargaggootaaf shamarran waan ta'aniif fedhii fi hawwii isaanii guutuun salphaa mitii jedhu. Walga'iin guyyaa lamaaf turu kun Boris kan itti fufu ta'uu Mallaskaachuu amma haa gabaaseera.
Poolisiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa duula farra yakkaa waggaa tokko dura jalqabameen dargaggoota hedduu ajjeesuusa gareen mirga namaaf falmu tokko beeksisee jira. Gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa har'a baaseen akka jedhetti duula kanaan yoo xiqqaate namoonni 51 kan ajjeefaman siyaa ta'u kashlabboota jedhamanii kanneen shakkaman kabiroon 31 as buuteen isaanii dhabameera. Duulli sun sadaasa bara 2013 hanga guraan dhala bara 2014 gaggeeffame. Gabaasi har'a akka tuqetti daayirektarri garee Human Rights Watch kan damee Afrikaa Daaniyeel Baqqala aangawoonni Koongoo ajjeechaa sana ajaja waraanaa duula kanaa irran deebi'a ajaja waraanaa duula kana jalqabee akka qorataniif kanneen itti gaafatamoo ta'an fuula murtiitti akka dhiyeessan gaafataniiru. Akka gabaasa sanaatti poolisoota yuunifoormii uffatantu miseensota garee kashlabboota jedhamanii shakkamanii kanneen kuluunaa jedhaman halkan mana isaanii keessaa baasuudhaan yookaan lafa gabaa bakka isaan halkan rafanitti itti dhukaasuun ajjeesan. Kaan immoo ajaja hidhaa malee fudhatamanii bakka isaan bu'an hin beekamu jedha gabaasi kun. Tarkaanfiin poolisiin fudhate duraan warra kaan akeekkachiisuuf jecha shakkamtoota kana reebuuf reeffa isaanii bakka uummati argutti dhiisuu ture. Bara 2012 bara 2013 gidduu yeroo jiru keessa jeequmsa irra hedduu giddu galeessa ba'aaf Naayijeeriyaa keessatti ta'een lakkoobsi namoota leellaa shororkeessummaan keessummaan du'anii 100 gara harka 60 ol guddachuusa gabaasi har'a ba'e beeksiseera. Gabaasi waaltaa dinagdeef nageenyaan ba'e kun akka jedhutti bara 2013 keessa namoota 17,958 haleellaa shororkeessotaan keessotaan dhuman. Kun waggaasa jalqabaa kan mudate irraa 7,000 caala. Gareen Awustiraaliyaa keessa maadheeffate gabaasa isaa shororkeessummaatti keessummaatti fuulleffate baaseen ajjeechaan kun 100 harki 80 ta'u biyyootii 5 jechuunis Iraaq, Siiriyaa, Naayijeeriyaaf, Afgaanistaan akkasumas Paakistaan keessatti raawwatame. Yeroo dhuma kana keessa haleellaan shororkeessummaa 100 harka 40 ol guddatee oduu namaaf qabnu kadhuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota Somaaliyaa 150 kanneen mootummaan Itoophiyaa carraa barnootaa sadarkaa olaanaa yookaan iskoolarshiip kenneef yuunivarsiitiiwwan adda addaa seenuun barachuu jalqabanii jiru. Carraan barnootaa kennameef kun Somaaliyaa deebisanii ijaaruuf yaalii gaggeeffamu keessaa tokko ta'uu dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Gabaasa kana Iskandir Fireyoot erge sora.
Ijoolleen Somaaliyaa yuunivarsiitii Itoophiyaa tolaan baradha jedhaniin tunin 150. 100 digirii qaraa barata. Warri hafammoo digirii lammeessoo barata. Warri cufaayyuu yuunivarsiitii Itoophiyaa akka akkaatti gargari qoodan. Wanni barattoota Somaalee tana akka isaan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti tolaan baratan tolchanii fi akka jecha oduu himaa ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftiitti humni Somaalee jabeessanii akka isiin addunyaan qubu wal qabaate tolchuuf akkana jedha.
የዚህ መነሻው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ለማጠናከር ነው። ሶማሊያ ጎረቤት ሀገር ነው። የሶማሊያ ህዝብ እና የኢትዮጵያ ህዝብ መጻኢ ድል የተሳሰረ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው።
አኩማቱማኑ ቁቦል ቀባቴ ወልጀበይ ፈተቶል ጆፊ ኢትዮጵያ ሶማሊያን ቢዮላት አመን ናፍቶላለ ወሊን ቀብት ጀደኒ ያማናኒ ሶማሊያን ቢይ ወራን ከሰባቴ አማንታን ሁምን ጀበይ ፈቹፊ ሚል ለፈገድራባቹ ጅርቱ አክሲን ሀገነ ጫላ ጀባቴው ዩፈዳኒ አኩማቲሲ ነመበራቴ ዱ ቀባቴቲኒ ሁምን ጀበይ ፈቶልቹ ማለን አክቢይቲ ጅሬን ወያ ቀባቴ ጉደቶልቹ ለማለቶኩ አክሲን ዳብለ በርኖታ ቀባቴቲኒ ቢይታቱ ቶልቹ ማለን ታንቶልቹ ፈሞ ጅሬን ቢይታነ ጉዲሱፊ ሀሪዩማን ተነለን ጀባቹ ማልቴ ጀምባሳደር አከስሞ ሶማሌኑ ቢይወራና ዋንታቴፊ ዳብለን በርኖታ ጀጀቦልን ዋን እንጅሬ ፍጆሌ ታን ኢትዮጵያት ፍደኒ ጀደ እስክንድር ፍሬው አምባሳደር ዲና ጋፈና ካንጀ
እነዚህ በወጣትነት እድሜ ያለው የመማር እድል ያላገኙ ወጣቶች ናቸው።
ጆሌን ቶኒኒ ወር ገኒ ሳኒ በርኖት ጋይ አሞ በራቹ ፍጨራ ነርገትን አክሳም በራታኒ ፍጨራ ከነኒፍ እገሪል አሞ አኩማትልን ዋን ዱወሊን ቀባቱፊ ውጂነ ከነቱኒኒ ኸራጉዳ ባንት ዮሐና ሞ ጨራጉዳ ባንት ወንተ ጉዶን አሞ ኢትዮጵያ ሶማሌኒ ወራና ወልበርባዱ ዲሰኒ ፋይዳ ወሊን ቀባኒ ወሊን ጉዲፈቹፊ ሆጀቹ ማለኒ አኪ ሶማሌን ዱሪ ኬስ ጅርቱፊ አኪ ሲና ማንታን ኬስ ጅርቱ ገርገሪ ጅር ተናፉዩ ቢይታና ጀበሱፍ ጉዲሱ ማለኒ ጀን ሶማሌ ወራን ኬ ሰባቴ አስገይ ተታና አኪ ሲና ገን ጫል ጀባቴ ቲኒ ሚል ገድዳ ባትልቹፊ ጨራ በርኖተ ከነን ፋይዳ ጉዶቶክ ተማሌለ አኪ ጀ ቻምባሳደር ዲናቲ ኢትዮጵያ ንጆሌ ከይማ ሶማሌ ላንዲፊ ፑንትላንድለ ጨራ በርኖተ ከነቲፍ አኪ ጀ ቻምባሳደር ከናቲ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ዱድሩማ ዋንዱን ቀርቃራ ባት ብሊሱማ አፍሪካ ክባ ዋንዱን ቀርቃራ ባት ወራናን ቀርቃርተለ ፓርቲ ቢይሱም ቡልቺት ኦኤንሲ ለከኖም ፓርቲ ለዚምባብዌ ለማን ዛኑፊ ዛፑለ ፓርቲ ናሚቢያቲፊ ኤምፒኤልኤል ዋንዱን ቀርቃርት አኩም ጀራለ ቀርቃርት ጉድን ሶማሌለ በርኖታን ቀርቃርቲ ጀ ቻምባሳደር ዲናን ተነብራለ ተሞ ሱዳን ክባለ አክሲን ጀባት አርጉፈት ኢትዮጵያን ገርጋርሲ ሶማሌ ከነን ኩንኒ አክጀ ቻምባሳደር ዲናቲ ዋን ገርጋርጭ ቱምት
አስኑብራ ወለከሰ ጉያረ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ደርቤጅራ ቢያሞ ገልገለከሳ ሳአለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ሰዲ ተውት ዴማጅራ ደበሬስር ባረገኘራ ካናራኩኖ
Sito hunda biya midani fi albuda adda adda David Moji garani firarota ten hormani kufa hada beila tota hada beila tota anis biya kaba biya biya chalto biya to
Ali Birraf Maji Harun heddu galate fanna kur radio sagale America saganta afan oromoti Wayo ummat oromo kana bektulal Dardaraf shamarran oromo asosoma barresani mattansi suf carra daban dejjebe suraf jech waldan barresitota oromo Dorgommi har radio televizion oromian beksisejira barreeffamoota sossoma dheeraa dorgommiif dhiyaatan keessa kanneen ulaagaa guutaniif injifatan maxxanfamanii akka uummataaf dhiyaatan kadeggersa maallaqaa godhuuf ta'u dubbata waldaan barreessitoota Oromoo kun. Kanarratti namoon barreessaa waldichaa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa hogbarruu kate obbo Tafarii Nugusee Finfinnee irraa asoosisee jira. Gara sanatti dabarra.
Obbo Tafarii, arra waldaan keessan barreessitoota dargaggoota ta'an toosisuudhaaf jajjabeessuudhaaf yaada jedhuun waamicha tokko dhiyeessee jira. Mee waa'ee kana naa ibsi.
Egaa waldaan barreessitoota Oromoo dargaggootaa fi shamarran asoosama barreessanii qarshii ittiin maxxanfatan dhabanii dorgomsiisee isaan keessaa kitaaba lama filatee maxxansiisuuf yaadaa jira. Kanaaf nuti kan labsii dabarsinee dargaggoonni akkasiisun yoo jiraatanii gara saanduqa poostaa keenyaa 1018 yookiin 1108 erguudhanii kitaabota isaanii sanaan dorgomanii yoo mo'atanii jedhan kitaabonni isaanii akka maxxanfamuu fi uummataan akka wal argan gochuudhaaf kan waamicha dabarsine. Kanaadha egaa wanti nuti har'a kennine har'a ganama.
Kitaabota lama maxxansiisuudhaaf jechuudha.
Kitaabota lama asoosama lama kan nuti maxxansiisnu fi asoosamni kun asoosama gaggabaaboo otoo hin ta'in asoosama dheeraa ta'uu qaba. Fuula 150-200 ta'uu qaba. Lammaffaa immoo aadaa Oromoo, eenyummaa Oromoo, walumaa galatti jiruuf jireenya Oromoo sirritti kan calaqqisiisu ta'uu qaba. Sanaan ala kan ta'anii fudhannu afaan Oromootiin barreeffamuu qabu, kompiitaraan barreeffamuu qabu, foontii 12 New Roman Style waan akkas akkasii kanaan barreeffamu qabu. Waan gaarii ta'e dhuguma uummata Oromootiif faayidaa guddaa qaba kan jennu tokko kan nuti fuunee dorgomsiisnee maxxansiisnuu fi erga maxxanfameen booda qarshiin maxxansaa sunii keessaa ba'ee maaliif oggaa dhufuus itti fufaa bara kana qofa otoo hin ta'in baruma baraan itti adeemna. Bara darbe tokko maxxansiisnee bara kana lama bara dhufu sadii afur akkas goonee itti adeemna. Kanaaf haaluma kanaan waan bara dhufuuf ta'u gatii maxxansaa qofa keessaa hambisnee bu'aan achirraa argamu hunduyyuu barreessadhaaf ta'a. Kitaabichis immoo kan barreessati.
Obbo Tafarii, mee waa'ee jaarmiyaa keessanii aga tokko dhaggeeffatoota hubachiisuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo maaliif dhaabbatee, ammaan dura maal hojjete, amma maal maalfa hojjetaa jira?
Waldaan barreessitoota Oromoo kan dhaabate inni guddaan aadaa afaan ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf. Kana guddisuu keessatti maal gootanoo nuun jedhanii fakkeenyaaf kana dura revolving fundii argameenii qarshiinis waan hin jirreef herreega deddeebi'aa kanaan kitaaba tokko maxxansinee jirra. Kitaaba kana barreessitoota adda addaa asoosama gaggabaaboo nu gumaachanii bakka tokkotti asoosama namummaa jedhamu maxxansiisnee jirra. Sanaan ala namoota Oromoodhaaf waan guddaa hojjetan badhaasa dagaagina Oromummaa kan jedhu yookiin Oromoo Advancement Award kan jedhu jalqabnee jirraa. Haala kanaanis nama lamaaf kennine irra badhaasa kana Oromoof waan guddaa hojjetan jennee kan yaadnu. Sanaan alas keessattuyyuu Oromoon akka dubbisu, Oromoon dhimma mataasaa waa'ee eenyummaasaa, waa'ee aadaasaa akka baru aadaa dubbisuu kana jajjabeessu irratti iddoo 3-4 hojjenneerraa. Adaamaarratti hojjenneerraa, Sabbataatti hojjenneerraa, aadaaf turizimii wajjiniin Bishooftuutti hojjenneerraa. Amma immoo fuulduratti Naqamtee, Amboo, Asallaas waan kanattis hojjechuu barbaanna. Gama biraatiin immoo dhuunfaniis haa ta'uu malee akka waldaattis ta'uu baatu barreessitoonni adda addaa kitaabota isaanii akka maxxansiifataniif jechuudha. Deeggarsa ogummaa gochaa turre, gorsaa turre, gulaalafii turre. Egaa hojii gurguddaan nuti hojjenne jennu isaan kana keessattuu aadaa dubbisuu, jajjabeessuu, lammaffaa immoo kitaabota adda addaa mamaxxansuu fi warra hojii gaarii hojjetan badhaasuu isaan kana dura hojjennee jirra.
Aadaa dubbisuu babal'isuu ka jettu kun qalbii kiyyaa hawwate. Maalii fi aadaan dubbisuu hin baratamne? Toora kanaan maal kan isin gootanii jajjabeessaa jirtan?
Egaa wanti nuti goonu tokko maalinni dhaabbata DEC jedhamu tokko Development of Excellence Center waan jedhu tokko NGO wayii isa wajjin waliin ta'uudhaan kitaabota barreeffaman kana, kitaabota adda addaa kana manneen barumsaa akka ga'an gochuudha tokko. Maaliif walumaa galatti amma qulqullinni barumsaa fa'aa bu'ee jedhamee ilaalamaa Oromiyaa keessa barattoonni baay'een beekumsa walii galaa beekumsa ga'aa hin qaban jedhanii ilaalamu sanarraan IGRAAN bara darbee USAID jechuudha. IGRAAN kan USAID ti maqaa riisarchiiti Early Grade Reading kan jedhamudha. Inni akka nutti agarsiisutti Oromiyaan baay'ee Early Grade Reading kanaan akka gadi buutedha. Kanaaf interventioniin barbaachisaa jedhanii isaanii fakkeenyaaf text book iyyuu kitaaba barnootaa kana jijjiiraa jiru keessattuu afaan dhalootaatiin isa kennamu kana kana wajjiniin istooriin galuu qaba. Barataan saayinsii isaa ta'u herreega isaa ta'u barumsa biraayyuu dubbisuudhaaf fedhii kan godhatu yoo seenaa wayii dubbiseera. Seenaa jechuun bifa kanaan asoosama wayii dubbiseera jedhanii haala saniin kitaaba barnootaa keessallee galchan jiru. Nuti garuu kitaaba barnootaa keessa qofa otoo hin ta'in barreessitoonni adda addaa wanta barreessan kana karaa NGO kana fa'aa wajjiniin akka mana barumsaa galu gochuudha. Gama biraatiin immoo fakkeenyaaf sabbataatti wanti qopheessine guyyaa dubbisa kitaaba afaan Oromoo jenneeti guyyaa murteessine guyyaa sana uummata naannoo sabbataa sana kakaasuu yaalamee jira. Yoo dubbisan namni maal argata, dubbisni kitaaba afaan Oromoo maal fakkaata kan jedhu kana sabbataatti marii geggeessinee jirra. Kunis immoo miidiyaadhaan karaa televizyiinii Oromiyaatiin uummataaf dhiyaatee jira. Haala kanaan kanas hojjenneerra. Gama biraatiin Adaamaatti kan goone guyyaa namoota bebbeekamoo keessattuu ogbarruu Oromoo keessatti iddoo guddaa qaban utubaa ogbarruu Oromoo warra jedhaman Onesimos Nasiib, Asteer Gannoo fi Sheek Bakariisaa Paaloo isaan kana yaadachuun hojii isaanii waltajjii sanatti akka dubbifamuu fi seenaa isaanii sana akka yaadannu goonee jirra bara darbee. Haala kanaanis uummata naannoo sanaa dadammaqsuun yaalamee jira. Egaa kana kanarratti keessattuyyuu dubbisa wajjin wanta walqabate wanta hojjenne.
Guyyaa dubbisuu ka jette sana guutummaa Oromiyaa keessatti moo amma naannoodhuma tokkotti ka jalqabdan?
Guyyicha akkuma Oromiyaatti kan nuti yaadne garuu iddoo hundatti nu milkaa'ee jennee yaadnu sabbataatti amma kitaabuma kennine fi kitaaba sana iddoo sanatti dubbisaa jennee achiin booda kan dubbisuu faayidaa maal qabaa, dubbisuurraa maaltu argamaa kan jedhu kana uummatuma sabbataa san kakaasne. Garuu televizyiinii waan darbee fi ergaan nuti dhaammanne maalinni ammas dubbisuun nama godha. Nama qofa otoo hin ta'in nama guutuu nama godha. Kanaaf galgala yeroo hundaa yoo xinnaate sa'aa tokkoof kitaaba dubbisuun illee isin jibbisiise fakkiidhuma kitaaba san keessa jiru ilaala. Sana booda adadumaan aadaa dubbisuu kana gabbifachuu deemtu kan jedhu dabarsine karaa televizyiiniitiinis ammas isuma dabarsina. Garuu fuulduratti guyyaa tokko akkuma addunyaatti guyyaa dubbisa kitaabaa jedhame naannoo Waxabajjii keessa jira. Bara darbes naannoo Waxabajjii sana qopheessine. Kanaaf guyyaa sana dursinee miidiyaatti immoo namni hundu gaafa san kitaaba afaan Oromoo akka dubbisu ergaa dhaammannaa Oromiyaa guututti akka kabajamu gochuu yaala. Kanas immoo qophii tokko qopheessinee qophii sana irratti awareness namoota gabbisuu iyyaala jennee yaan.
Mee gara barreessuutti immoo adeebinu barreessitoonni keessumaa dargaggoonni barreessuutti bobba'an akka heddummaataa dhufanidha kan dubbatamu. Waldaan keessan lakkoofsi barreessitootaa agam akka ta'e beekaa?
Lakkoofsi barreessitoota Oromoo hagas jedhanii beekuun nama rakkisaa. Haa ta'u garuu nuti amma akka waldaatti kan of keessaa qabnu naannoo nama 62 garuu barreessitoonni Oromoo sana hin caalu jennee yaadna. Amma gara 100 dhiyaachuu hin danda'u jedhanii yaadanii dhuunfaa kootiinis kanan beeku jira. Kan waldaatti dhufin garuu fuulduratti waldaatti dhufuudha kan karoora qaban agana jechuun dandeenyu.
Kitaabota maxxansiifamanoo agam akka ta'an beektu waggaatti agamtuu maxxansiifamam asoosama jechuudha?
Maxxansi kitaaba afaan Oromoo bara baraan dabalaa dhufe kana lakofsan hagaz jechuuni nama rakkisiistamiin biyya keenya rakkisaadha. Maaliif namni hunduyyuu bakkuma argetti maxxansiisaa manni kitaabaa gahaan hundumaa bakka tokkotti walitti qabatu hin jiru. Kana kanarraa kan ka'e lakkoofsa isaanii beekuun rakkisaadha. Haa ta'u garuu bara darbe kana naannoo kitaaba 84 akkasii maxxanfame natti fakkaata hundugoggoruu baadhee. Kanaaf riikardiidhaan bara darbee kuni garuu kan bara kana ammoo hin caala sanuu.
Mee gara qulqullina kitaabotaatti immoo adeebinu sadarkaadhuma biyya sanaatti iyyuu waa'een qulqullinaa gaaffii akka ta'edha qeeqxonni tokko tokko ka dubbatan. Kwaalitii yookaan qulqullummaa ogbarruu yookaan immoo asoosama afaan Oromoo sadarkaa isaa kan akkamitti ilaaltu karoora maalii qabdu?
Egaa dhugaadha dhimmi qulqullina wajjin walqabate kun dhugaadha. Durii namoonni adda addaa yoo kaasanii maaliif hin jedha. Dhuguma garaadhaa immoo ogbarruun Oromoo kunii guddachaa waan jiruuf xureessudhumaaf hin jedha. Amma garuu anis argeen jira rakkoon qulqullinaa hin mul'ata. Kitaabonni fakkeenyaa fi taatoo amansiisaan hin qabani. Haalli isaan ittiin seenessan hannama harkisuu miti. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti seenessuu jalqabaniitu walaloo namatti immoo seera guddataa deemee fiin xaga'ee deebi'ee immoo gadi bu'ee formaata argatu tokko hin arginu. Iddaan achi keessa jiru amansiisaa miti iddoo tokko tokkotti hin jiru iyyuu haalan kan guddate haalan kan mul'ate qalbii namaa kan nama hawwatu miti kan nuti arginu. Loqoda Oromoo iddoo adda addaa jiran kana walitti fidanii tokko godhanii Oromoo guutuuf akka ta'utti barreessuu kanarratti hanqina argina. Egaa kana kana furmaata laachuudhaaf leenjii torban tokko barreessitootaafis kan kana dura barreessanis kan ammaan achi barreessuudha yaadanis isaan hunduyyuu leenjii fudhatanii waan qulqullina kanarratti waan tokkorraa akka geenyu caalaa barruun keenya afaan keenya addunyaa irratti dorgomaa akka ta'u baraa baratti dhalaa dhalatti kan darbu ogbarruu bara kana bara dhufutti kan darbu fuulduratti bara hedduu kan dhufuufis kan darbu akka ta'u gochuuf amma tokko yaalaa jirra.
Dhumarratti carraaqqii waldaan keessan waldaan barreessitoota Oromoo gochaa jiru kana namna gamubatee jira. Hojii keessan daran cimsitanii rakkoolee mumullatan kanatti furmaata gochuudhaaf agam deeggarsa qabdu?
Egaa deeggarsa gahaallee qabna jechuu baannu hamma tokko namoonni mul'ata keenya kana sheer godhaniin wajjiniin hojjetan jiru. Fakkeenyaaf subiiniin wajjiniin hojjechaara. Kan herreega deddeebi'aa kanas nu kenne subiidha. Namoonni biraas akkasuma fakkeenyaaf Riiftii Vaaliin galma nu kenne galma sanitti kitaabota adda addaa irratti dubbisa jajjabeessuu fennee fakkeenyaaf kitaaba dubbisuufaa wal dorgomsiisnaa nama dafee dubbisefaa hin badhaasnaa. Amma immoo dorgommii kana keessatti aadaa fi turizimiinis nu gargaara jennee yaadna. Akkasumas yuunivarsiitota adda addaa wajjiniinis walii galuuni qophii adda addaa qopheessina jennee yaadna. Isaanis nu gargaaru. Keessattuu bulchiinsa sadarkaan jiru kana kan gaafannu mootummaan jiddu galaa jalqabee ilaalcha gaariin ogbarruu Oromooti akka jiraatu footoo mootummaan karaa kanaan nu gargaaree hin gammanne.
Obbo Tafarii Nuguusee barreessaa waldaa barreessitoota Oromoof yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ogbarruu ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Isaanis baay'ee sin galateeffadha. Horaa bula.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.